Počúvate nedeľné čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Dnes si budeme čítať z knihy Rutgera Bregmana Ľudskosť, optimistická história človeka. Keď som začal písať túto knihu, vedel som, že je tu jeden príbeh, s ktorým sa budem musieť vyrovnať. Ten príbeh sa odohráva na opustenom ostrove niekde v Tichomorí. Práve sa zrútilo lietadlo. Prežilo iba niekoľko britských školákov, chlapcov, ktorí nemôžu uveriť tomu, aké mali šťastie. Pripomína im to stroskotanie, ako ho poznajú z dobrodružných kníh. Nič len pláž, mušle a kilometre vody navôkol. A hlavne, žiadny dospelý. Už prvý deň sa chlapci dohodnú na určitej podobe demokracie. Jedného spomedzi seba si zvolia za vodcu skupiny. Charizmatického, šarmantného Ralfa s atletickou postavou. Ralf je výkvetom celej skupiny. Jeho plán je jednoduchý. Zabávať sa, prežiť, starať sa o dymové signály, aby ich zbadali lode plávajúce naokolo. Plán číslo 1 je úspešný. Tie ďalšie už menej. Väčšina chlapcov sa viac zaujíma o radovánky a nezbedníctva, než o udržiavanie ohňa. Ryšavý chlapec Jack v sebe objaví vášeň pre lovenie svíň. Postupom času sa on a jeho priatelia stávajú čoraz bezohľadnejšími. Keď sa v diaľke konečne blíži k ostrovu loď, dymové signály nikto nevysiela. Týždne plynú. Potom sa jedného dňa na brehu objaví britský námorný dôstojník. Ostrov sa zmenil na tlejúcu pustatinu. Tri deti, vrátane Piggyho, sú mŕtve. Myslel som si, karhá ich dôstojník, že banda britských chlapcov je vymyslieť lepšiu hru ako toto. Ralph, vodca chlapcov, ktorí sa kedysi správali náležite a slušne, sa rozplače. Ralph plakal nad stratenou minulosťou, čítame, a pre temnotu ľudského srdca. Tento príbeh sa nikdy nestal. Vymyslel ho anglický učiteľ v roku 1951. Nebol by dobrý nápad napísať príbeh o zopár chlapcoch na ostrove, ktorý by ukázal, ako by sa naozaj správali? Spýtal sa jedného dňa William Golding svojej ženy. Jeho knihy Pán múch sa predali desiatky miliónov výtlačkov, bola preložená do viac než 30 jazykov a je uznávaná ako literárna klasika 20. storočia. Pri spätnom pohľade je tajomstvo úspechu tejto knihy zrejmé. Golding vedel majstrovsky zobraziť tie najtemnejšie hĺbky človečenstva. Ak aj začíname s čistým štítom, píše v prvom liste svojmu vydavateľovi. Naša prirodzenosť ho totálne zničí. Ako vyjadril neskôr, človek produkuje zlo tak, ako včela produkuje med. Prvýkrát som čítal Pána múch ako tínedžer. Pamätám sa, aký som bol rozčarovaný. Znova a znova som si to prehrával v mysli. Ani na sekundu mi nenapadlo spochybniť Goldingov pohľad na ľudskú prirodzenosť. To sa stalo, až keď som po jeho knihe siahol o niekoľko rokov neskôr. Keď som sa začal vrtať v autorovom živote. Zistil som, že to bol nešťastný človek. Alkoholik, ktorý mal sklony k depresii a bil svoje deti. Vždy som nacistom rozumel, priznal sa Golding, pretože sme z podobného cesta. A bolo to z časti pre toto smutné sebapoznanie, prečo napísal Pána múch. O Goldinga sa ľudia príliš nezaujímali. Jeho životopisec si všíma, že sa nesnažil ani len o to, aby správne vyslovoval mená svojich známych. Oveľa dôležitejšia než stretávanie sa s ľuďmi, povedal Golding, bola pre mňa prirodzenosť človeka s veľkým Č. A tak som začal uvažovať. Snažil sa niekto niekedy zistiť, čo by robili skutočné deti, ak by sa ocitli na opustenom ostrove? Šance, že nejaká univerzita povolí vedcom testovať deti tak, že ich nechajú po celé mesiace bez prestávky sami v divočine, boli samozrejme mizivé, dokonca aj v 50. rokoch. Nemohlo sa však niečo podobné niekedy naozaj stať? Napríklad pri stroskotaní? V austrálskych novinách The Age zo 6. októbra 1966 na mňa zasvietil titulok Nedeľné stretnutie s tonžskými stroskotancami. Príbeh rozprával o šiestich chlapcoch, ktorých 3 týždne predtým objavili na skalnatom ostrovčeku južne od Tongy, skupiny ostrovov v Tichom oceáne. Do roku 1970 boli pod britským protektorátom. Chlapcov zachránil austrálsky námorný kapitán potom, čo po stroskotaní uviazli na opustenom ostrove Ata, a to na viac než rok. Podľa tohto článku kapitán dokonca presvedčil istú televíznu stanicu, aby dobrodružstvo chlapcov sfilmovala. Príbeh ich prežitia sa už dnes považuje za jeden z najväčších klasických námorných príbehov. Končil sa článok. V jedno septembrové ráno sme sa rozhodli. Moja manželka Martie a ja sme si v Brisbane na východnom austrálskom pobreží prenajali auto. Mieril som na stretnutie s hlavnou postavou jedného z najväčších klasických námorných príbehov. Kapitánom Peterom Warnerom, ktorý stroskotancov zachránil. Protagonistami bolo 6 chlapcov. Boli žiakmi prísnej katolíckej školy svätého Ondreja v Nuku'alofe. Najstaršiemu bolo 16, najmladšiemu 13 a niečo mali všetci spoločné. Boli otrávení zo školy. Títo tínedžeri túžili vymeniť domáce úlohy za dobrodružstvo a školu za život na mori. Vymysleli si preto, že utečú na Fidži, čo je dobrých 800 kilometrov ďaleko, či dokonca na Nový Zéland. Veľa detí zo školy o tom nevedelo, spomína Mano, ale všetci si mysleli, že je to len žart. Bránila im v tom jediná prekážka. Nik z nich nemal čln. Preto sa rozhodli, že si ho v úvodzovkách požičajú od muža menom Taniela Uhila. Bol to rybár, ktorého chlapci nemali radi. Na prípravu na cestu si vyhradili len málo času. 2 batohy banánov, nejaké kokosové orechy a malý plynový horák. To boli všetky zásoby, ktoré si zbalili. Nikomu z nich nenapadlo vziať mapu a to božne kompas. A nik z nich nebol skúsený námorník. Iba najmladší David vedel, ako riadiť čln. Čo podľa neho bolo dôvodom, prečo chceli, aby som šiel s nimi, povedal David. Cesta sa začala bez problémov. Keď večer malé plavidlo opúšťalo prístav, nikto si to nevšimol. Obloha bola jasná, iba jemný vánok čeril pokojné more. V tú noc spravili chlapci vážnu chybu. Zaspali. Zobudili sa o niekoľko hodín, keď sa už voda valila ponad ich hlavy. Bola tma. Videli iba peniace sa vlny, ktoré zúrili okolo nich. Vytiahli plachtu, ale vietor ju okamžite roztrhal na framforce. V zápätí sa zlomilo kormidlo. Keď sa vrátime domov, vtipkoval najstarší Sione, musíme Tanielovi povedať, že jeho čln je taký ako on, starý a v dezolátnom stave. Ale počas nasledujúcich dní nebolo príliš o čom žartovať. Unášalo nás 8 dní, povedal mi Mano. Bez jedla a vody. Chlapci skúšali loviť ryby. Podarilo sa im zozbierať trochu dažďovej vody do kokosových škrupín a tú si medzi sebou delili rovným dielom. Každý chlapec dostal hld vody ráno a večer. Sione sa pokúšal variť morskú vodu na plynovom horáku. Horák sa však prevrátil a škaredo mu popálil nohu. Na 8. deň uvideli na horizonte zázrak. Pevninu. Malý ostrov, aby som bol presný. Nešlo o tropický raj s kníšucimi sa palmami a pieskovými plážami. Bol to drsný skalný masív, ktorý vyčnieval vyše 300 metrov nad oceánom. Ata sa dnes považuje za neobývateľný ostrov. Tínedžeri však mali inú skúsenosť. Kým sme na ostrov priplávali my, píše kapitán Warner vo svojich pamätiach, chlapci si na ostrove zriadili malé sídlo so záhradkou a vydlabanými kmeňmi stromov, v ktorých zadržiavali dažďovú vodu. Mali tam telocvičňu s neobvyklým závažím, badmintonové ihrisko, kurín a stále horiaci oheň. Všetko si vyrobili ručne s pomocou starej čepele z noža a obrovského úsilia. Bol to Stephen, neskôr sa stal inžinierom, ktorému sa po mnohých neúspešných pokusoch podarilo vznietiť iskru pomocou 2 drievok. Zatiaľ, čo sa chlapci vo fiktívnom pánovi Múch prestali o oheň zaujímať, tí v skutočnom pánovi Múch sa oň viac než rok neprestajne starali, takže im nikdy nezhasol. Deti sa dohodli na tom, že budú pracovať v tímoch po 2. Spísali si presný rozpis služieb v záhrade a v kuchyni a rozpis hliadok. Občas sa pohádali, ale kedykoľvek k tomu došlo, riešili to tým, že si dali pauzu. Výtržníci sa odobrali na opačné strany ostrova, aby tam vychladli. Po približne 4 hodinách, spomína si Mano, sme ich priviedli späť. Povedali sme im, OK, a teraz sa ospravedlňte. Tak sme ostali priateľmi. Chlapci deň začínali aj končili spevom a modlitbou. Kolo vyrobil provizórnu gitaru z kúska priplaveného dreva, kokosovej škrupiny a zo 6 oceľových drôtov, ktoré zachránili zo svojho stroskotaného člna. Peter si tento nástroj uchoval po celé tie roky. Chlapec na ňom hrával, aby všetkých povzbudil. A povzbudiť potrebovali. Takmer celé leto nepršalo a chlapci boli zúfalo smední. Pokúsili sa vyrobiť si plavidlo, aby mohli ostrov opustiť, ale pri narážajúcom príboji sa rozpadlo na kúsky. Prišla aj búrka, ktorá sa prehnala ostrovom a zhodila im na chatrč strom. Najhoršie bolo, keď sa Stephen jedného dňa pošmykol, padol z útesu a zlomil si nohu. Ostatní chlapci sa vybrali za ním, aby mu pomohli dostať sa späť hore. Nohu mu spevnili pomocou palíc a listov. Neboj sa, vtipkoval Sione. Tvoju prácu spravíme my a ty budeš len polihovať ako sám král Taufahatupou. V nedeľu 11. septembra 1966 chlapcov konečne zachránili. Fyzicky boli v skvelej kondícii. Miestny lekár doktor Posesi Fonua neskôr vyjadril údev nad ich svalnatými postavami a nad tým, ako sa Stevenovi noha dokonale zahojila. To však nebol koniec ich malého dobrodružstva. Keď dorazili späť, do Nukuafoli zistili, že ich tam čaká polícia. Zrejme ste predpokladali, že policajti budú nadšení, že sa do mesta vracia 6 stratených synov. Kdeže? Nastúpili na Petrovú loď, chlapcov zatkli a zavreli do väzenia. Pán Taniela Uhila, ktorého loďku si chlapci pred 15 mesiacmi požičali, bol stále nahnevaný a chcel nahradiť straty. Nálada, keď sa chlapci nakoniec vrátili k svojim rodinám v Tonge, bola radostná. Takmer celý ostrov Haefa, teda asi 900 obyvateľov, ich prišiel privítať. Len čo sa jedna párty skončila, začali sa prípravy na ďalšiu. Spomína rozprávač v dokumente z roku 1966. Petra vyhlásili za národného hrdinu. Čoskoro dostal odkaz od samotného kráľa Taufahatupou IV. Pozýval kapitána na audienciu. Ďakujem vám za záchranu mojich 6 občanov, povedalo jeho kráľovské veličenstvo. Je niečo, čo by som mohol spraviť ja pre vás? Kapitán nepotreboval dlho rozmýšľať. Áno, rád by som v týchto vodách lovil homáre a založil si tu podnik. Tentoraz kráľ súhlasil. Peter sa vrátil do Sydney, dal výpoveď v otcovej firme a objednal si novú loď. Potom si priviedol 6 chlapcov a ponúkol im to, čím sa to celé začalo. Príležitosť vidieť svet mimo Tongy. Sione, Stephen, Kolo, David, Luke a Mano tvorili posádku jeho novej rybárskej lode. Toto je pán Múch zo skutočného života. Takýto príbeh človeka zahreje pri srdci. Je to materiál na najpredávanejšie knihy, hry na Broadwayi a filmové trháky. A je to príbeh, o ktorom nikto nevie. Zatiaľ, čo chlapci z ostrova Ata upadli do zabudnutia, kniha Williama Goldinga je stále vyhľadávaným čítaním. Historici médií Goldingovi dokonca pripisujú zásluhy na tom, že nechtiac podnietil vznik jedného z najpopulárnejších zábavných žánrov dnešnej televízie, reality show. Východiskom pri tzv. Reality show od Big Brother po Temptation Island je, že ak sú ľudské bytosti ponechané sami na seba, správajú sa ako zvery. Pána Múch som čítal niekoľkokrát, prezradil v istom rozhovore tvorca seriálového hitu Survivor. Párkrát som to čítal, keď som mal 12, potom znova, keď som mal asi 20 rokov a potom ešte raz, keď som mal 30. Preto sa programu tak darilo. Show, ktorá spustila celý tento žáner, bola The Real World na MTV. Odkedy sa v roku 1992 vysielala prvýkrát, každá epizóda sa začínala vyhlásením účinkujúceho. Toto je skutočný príbeh o 7 neznámych ľuďoch. Zistite, čo sa stane, keď ľudia prestanú byť zdvorilí a začnú byť skutoční. Klamanie, podvádzanie, provokovanie, zlomyselnosť. V každej časti programu presviečajú, že toto znamená byť skutočný. Dajte si však tú námahu a pozrite sa do zákulisia týchto programov. Uvidíte, že kandidátov povzbudzujú do spíjania sa a štvú ich proti sebe. A robia to spôsobmi, ktoré sú naozaj šokujúce. Uvidíte, koľko manipulácie treba na to, aby ste z ľudí dostali to najhoršie. Iná reality show, Kid Nation, sa raz pokúsila zhromaždiť 40 detí do maličkého mesta duchov v Novom Mexiku. Tvorcovia dúfali, že si deti skočia do vlasov. To sa nestalo. Postupne zisťovali, že sme spolu vychádzali až príliš dobre, spomína neskôr jeden z účinkujúcich. Museli vymyslieť niečo, aby sme spolu začali bojovať. Možno si vravíte, a záleží na tom? Vieme predsa, že to je len zábava. Zriedka je príbeh iba príbehom. Aj príbehy môžu byť nocebo. V nedávnej štúdii ukázal psychológ Brian Gibson, že pozeranie programov v štýle pána Múch môže v ľuďoch prebúdzať agresivitu. U ľudí je vzťah medzi pozeraním násilných scén v detstve a agresivitou v dospelosti oveľa silnejší, než je vzťah medzi azbestom a rakovinou, či medzi príjmom vápnika a kostnou hmotou. Cynické príbehy majú vážny dosah aj na to, akým spôsobom pozeráme na svet. Istá štúdia v Británii zistila, že dievčatá, ktoré pozerajú reality show, oveľa častejšie veria, že na to, aby v živote uspeli, sú nevyhnutné zákernosť a lži. Ako to zhrnul mediálny odborník George Gerbner, kto rozpráva príbehy o kultúre, ten v skutočnosti ovláda ľudské správanie. Je na čase rozpovedať iný príbeh. Skutočný pán Múch je príbeh o priateľstve a vernosti. Je to príbeh o tom, že sme silnejší, keď sa môžeme jeden o druhého oprieť. Je to samozrejme iba jeden príbeh. Ale ak chceme z pána Múch spraviť povinné čítanie pre milióny tínedžerov, tak im zároveň povedzme aj to, ako na opustenom ostrove uviazli skutočné deti. Počúvali ste úryvok z knihy Rutgera Bregmana Ľudskosť – optimistická história človeka. Knihu si môžete kúpiť v obchode Denníka N na adrese obchod.denníkn.sk.